кунуч болуп жаткандыгын эскертишүүдө анда сөз Канымгүл Элкеевадан.
Укук коргоочулар менен адвокаттардын мындай кайрылуусуна айрым жагдайлар себеп болгон. 30-сентябрда Бишкек Ош жолунун боюнда пахта тазалоочу Сантпа заводунун жанында адам өлтүрүүгө катышкан деген шек менен 19 кишинин үстүнөн сот башталып, жабырлануучулар жана алардын жакындары соттолуучулардын жана алардын адвокаттарынын дарегине карат сөздөрдү айтышкан. Ушундай эле учур 29-сентябрда Ошто катталган. Карасуу милиция башчысы Султанов менен айдоочу Шамурзаевдин мыкаачылык менен өлтүрүлүшү боюнча сот ишинин жүрүшүн жактоочу Таир Асановго жабырлануучулар кысым көрсөтүшкөн. Бишкек Ош жолундагы адам өлтүрүүлөр боюнча айыпталып жаткандардын биринин адвокаты Бектурсун Калманов эгер коопсуз жагдай түзүлбөсө соттук жараянга катышпай тургандыгын билдирди.
Сан боюнча катыштык биздин адвокаттардын атына ар кандай угрозалар болду, өлтүрөбүз, тинтебиз, тинтебиз, машинеңерди өрттөйбүз деген ошо залдан чыгып бизди сабайбыз деп чыкканда органдын омондор болгон, эми алар эме допуска эткен жок. Эгер биздин коопсуздугубузду сактап турган болсо биз бирден өткүзүп берүүгө деле макулбуз. Бирок эгер андай шарт түзүлбөй турган болсо биз значит башка областка же башка эмеге которгонго биз ходатайство жетебиз. Эч ким гарантия бере албайт, эртең может чогулуп ар бир адвокатка отдельно может кол салышыбыз да мүмкүн. Зал сотунда адвокаттарга өлүм деп кыйкырышып ушундай болду,
деди Бектурсун Калманов. Ошол эле учурда демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы президент Роза Отунбаевага, жогорку сот, башкы прокуратурага, ички иштер министринин жетекчилерине кайрылуу жолдоду. Анда июнь окуясы боюнча шектелип соттолуп жаткандарга ар тараптуу зордук зомбулуктар болуп жатканы айтылып, мындай учурларды иликтөөгө алууну талап кылган. Ошондой эле өлкө башында турган жетекчилерди Кыргызстандын бардык жарандарынын укугун коргоого чакырып, болбосо турукташтырууга жана жаатташкан эки элди жараштырууга көрүлгөн аракет текке кетери белгиленген. Ушундай эле билдирүүнү мындан мурдараак жарандык коом коррупцияга каршы коомдук уюму да тараткан эле. Жогорку соттун басма сөз катчысы Бакыт Рысалиев соттук жараяндардын коопсуз жагдайда өтүшү үчүн чаралар көрүлүп, тартип коргоо органдары күчөтүлгөн режимде иштеп жатышканы белгиледи. Анын айтымында Ош жана Жалал-Абадтагы кандуу окуя боюнча сот процессин коопсуз жагдайга көчүрүү маселеси да учурда каралууда.
Ал маселе азыр каралууда, бирок массалык маалымат каражаттарда бир топ көптүрүп айтып атат да маалыматтарды туура эмес таратып, бир катары маалыматтар тарап кетиптир, что тиги окуу токмок алышкан жана жабыргагандар деп, бирок андай эч кандай болгон эмес. Укук коргоо органдары ошол кандуу иштер боюнча күчөтүлгөн режимде ошо коопсуздугун, сот процессинин коопсуздугун камсыз кылышып атпайбы? Ош Жалал Абад окуяларындагы процесстердин жүрүшүн өзгөчө көзөмөлгө алып, укук коргоо органдары ар кандай окуялардын алдын алуу боюнча ошо сот процесстердин күчөтүлгөн режимде өткөрүп жатышат да,
деди Бакыт Рысалиев. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов жагдайга карап, соттук жараянды башка район же шаарга которуу туура болот деп эсептейт. Анын айтымында күн мурунтан соттун болору тууралуу тартип коргоо милиция кызматкерлерине билдирүү зарыл.
Эми бул маселе ар бир иштин жагдайына жараша чечилиш керек да. Аны суралуучу күбөлөрдүн көпчүлүгү кайсы бир аймакта жайгашкан болсо, жабырлануучулар да ошол жакта болгон болсо, окуя ошол жакта болгон болсо, кошуна облустарга муну мындай уюштуруу иретинде караштырып чечсе болот. Соттун кароосуна берип койсо болот. Ал кошуна облустарга биздин мезгилде биз ушундай тартип менен процессти өткөрүп жүрчү элек,
деди Курманбек Осмонов. Президенттик администрациясынын коргонуу, коопсуздук жана тартип сактоо бөлүмүнүн жетекчи орун басары Өмүрбек Эгембердиев Азаттыкка берген маегинде соттор мурда болуп көрбөгөндөй иштерди карап жатканын белгилеп, бул жерде сотко катышкан бардык тараптардын жоопкерчилиги жана сабырдуулугу да маанилүү экенин эскерткен. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Кыргызстанда китеп базары аэтолук калыптан элек. Аркылы китепканалардан орус тилиндеги китептерди табуу мүмкүн болгону менен кыргыз тилинде чыккан адабий чыгармалар тармактык китептер өтө эле аз. Бул аптанын негизги темасына Илимжан Узаков кайрылат.
Борбор шаар Бишкектеги мамлекеттик жана менчик китепканалардагы китептердин дээрлик басымдуу бөлүгү орус тилинде. Бишкектеги китеп дүкөндөрүнүн да дээрлик бардыгы орус тилиндеги китептерди сатат. Кыргыз тилинде бир гана нуска аттуу китеп дүкөнү бар. Ал эми аймактардагы китепканаларга кыйладан бери жаңы китептер, чет элдик көркөм адабияттардан котормолор барбай калган. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча былтыркы жылдагы эл каттоодо Кыргызстанда 5 миллион 362 миң 800 адам катталган. жалпы калктын 71% же 3,804,000 ашуунун кыргыздар түзөт. Андан кийин эле калктын 14% ашыгыраак бөлүгү өзбек тектүүлөр. Үчүнчү орундагы азчылык болгон орустар калктын 8% жакынын түзөт. Калктын калган 7% башка майда барат этникалык топтор. Өлкөдөгү 4,000,000 чукул кыргыз тилдүүлөр үчүн жетиштүү деңгээлде кыргызча китептердин чыкпай атканы өзүнчө бир чоң маселе. Кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировдун пикиринде эл ките окубай атат, балдар ките окубай калды деген сыяктуу сөздөр туура эмес. Калкты, өзгөчө окуучуларды китеп менен камсыз кылуу маселеси жакшы жолго коюлса эле ките окугандардын саны артмак.
Союз убагында китеп чыгаруунун мамлекеттик камкордон тышкары китеп менен камсыз кылуу деген эме бар, талап. Ошол талап менен эсептегенде, маселен, Эстонияда Прибалтика өлкөлөрүндө 13-тен 11-ге чейин жылына ар бир киши башына китеп чыгарылчу да. Бизде Кыргызстанда ошо 5-нчи орунда болуп, кээде 9, кээде 10 ар бир киши башына китеп чыгарчубуз. Сапаты жагына келсек, ал кезде балдарга баланча 1,000,000 нускада китеп чыгарыш керек, чоңдорго баланча 1,000,000 китеп чыгарыш керек деген талаптар коюлчу. Мына ошол талаптарды мен казыр салыштырып көрөм да, ушу китеп басмасында китеп чыгарууда жетекчи кызматта иштеп жүргөн да. Анан улуттук китеп палатасынын эмелерин карап көрдүм. Саны жагынан кем эмес. Нуска жагынан таптакыр куурап калыпбыз да. Маселен, казыр 1,000,000 жетпейт. 33,000,000 китеп чыгарсак жылына, калыр Кыргызстанда 1,000,000 жет. Эгерде мурда балдар үчүн окуу китептерин кошпогондо, ал окуу китептер туруулуу дечи, алар өзүнүн 5,000,000 окуу китептери чыкчу. Казыр 800,000 чыгарат жылына. Мектептерде окуу китептери менен 80% камсыз кылдык, 90% камсыз кылды дегенден бул жөн эле көз боемочулук да. Балдарга мен өзүм мектебим окугам, чүйдүн үстүндө Бурана мектеби деп коет эскиче. Жайнак Саадаев атындагы мектеп. Ошого барсам, мектепке китептер алып турам да өзүм окусун деп. Барсам, биринчи класста 20 бала окуйт экен, 2 алпеси бар экен. Уялганыман келип, 10 алпени эптеп жанагы жекешкерлерден сатып алып апарып бердим да. Биринчи класстын 10 баласы 2 китеп окуу китеп аткандан кийин каяктагы 80% болот. Балдар окубай калды деген эмес, ал окуйт болчу. Биз китеп чыгара албай атабыз. Балдарга маселен көркөм китептерди. Мен карасам, кыргыз тилинде 10 гана китеп чыгарып 6-нчы жылы. Кыргыз тилинде 10 гана балдар үчүн 10 китеп чыгыптыр. Тиражы 1,000 экен. Анан дагы бир 2,000 кылып 12,000 гана тираж. Бизде контингенти, казыр Кудайга шүгүр, мен эсептейм 85,000-87,000 болуп турат да. 10-нчу класска чейин эсептегенде эле бир 800,000 бала кыргыз тилинде окуй турган балдар бар. Анан 10 балага бир китеп чыгарып жетпей атат да, көркөм китеп деп. Анан кийин окубай калды жаштарыбыз деп доомат койгонун көрчү, биз өзүбүз ал дегенде камсыз кылсак, китептерди чыгарсак.
Деди Мелис Абакиров. Компьютер, интернет колдонуучулар көбөйгөн шаар жеринде жаштар кадимки кагаз китептерден көрө электрондук китептерди көбүрөөк колдонууга өтө башташты. Көркөм чыгарманы 100 сомдун тегерегиндеги акчага сатып алгандан көрө, аны интернет аркылуу көчүрүп алып окуган текейден арзан болоорун жаштар жакшы билет. Бишкек шаардык улуттук китепкананын башкы библиографы Жамилия Айсаракунованын айтымында, ушул тапта китепканаларга окурмандар дээрлик келбей калды. Студенттердин көбү маалымат издөөдө интернетке өтүп алышты. Ал эми кыйла окурмандар кыргыз тилиндеги китептерди, маалыматтарды таппай кыйналган учурлары көп. Анткени улуттук китепканадагы 6,000,000 ашуун китептин дээрлик 97% орусча.
Улуттук китепканада мен ушу 49-50 жылга жакын иштеп атам. Мурун баягы союздун учурунда китепканага китептер бекер келчү. Жылдар өткөн сайын окурмандардын саны азая баштады. Китепканага келбей калышты. Азыр эгемендүүлүккө жеткенден кийин эле китепке, маданиятка көңүл бөлүү чынын айтканда жок кесе болуп калды да. Окурмандар да келбей калды. Анан келип окуйун десе, аларга керектүү китептер жок болуп калды. Азыр Кудайга шүгүр, мындай китептер аздыр көптүр Кыргызстандан чыга баштады. Чыккан менен жана компьютер деген бар, интернет, ошолордон эле тематиканы алып эле, ошолордон издейбиз деп эле бир барак кылып эле ошо менен жооп берип, студенттер ошо менен чектелип калышты да. Мурун Кудай болуп китепти казып окуп саат 10го чейин, 11ге чейин отурушчу эле ошо кезде. Ошо китепти казып өздөрү курсовой жазган, өздөрү диплом жазган студенттер аябай аз. ошол студенттердин жана курсовой дипломду жазгандары жөнүндө көрөм да, көрүп мен ошолордун кантип ошолорду даярдап аткандыгын айтканан уялам. Анан китеп жетишпейт. Могу кыргыз тилинде китептер аябай аз. Бул көйгөй тетиги союздун учурунан эле болчу. Эми биздин китепканада 6 миллион нуска китеп бар. Эми ошонун бир 3-4 эле проценти кыргыз тилинде китептер да. Өзүбүз Кыргызстан болсок, көп кыргыздар болсо, анан кыргыз китеп жетишпесе, анан кыргыз тилинде сүйлөйбүз деп кантип айтабыз? Моореки кичинекей балдар окуй турган китептер жок. Ушу кызыгып окуй турган китеп жок.
Дей Жамиля Айсаракунова. Ушул тапта Кыргызстанда 1200 чамалуу китепкана бар. Мындан 7 жыл мурда өлкөдө 2500 ашуун китепкана иштечү. СССР доорунда коммунисттик идеологияны пропагандалоо, элдин катсабатын жоюу максаттарын көздөп, мамлекет китепканаларга жакшы көңүл бөлчү. Дүйнөлүк адабияттын берметтери да негизинен ошол кездери кыргыз тилине которулган. Бирок рынок экономикасына өткөндөн бери китеп чыгаруу иштери аксап, китепканалардын саны да кыскарып кетти. Айрым байкоочулар экономикалык кыйынчылыктардан улам көпчүлүк китепке акча куротууга ынтызарланбай атканын айтышса, башкалары китеп чыгаруу жана сатуу бизнесин жакшы уюштургандар чыкпай атканын, ошол себептүү басмаканалар толук кандуу иштебей турганын белгилешет. Учурда китеп чыгаруу жана сатуу иштерин уюштурган жеке ишкерлер да пайда боло баштады. Бирок азырынча кыргыз тилинде китеп чыгарууга аракет кылган андай жеке ишкерлер деле өнүгүп өсүп кеткен жери жок. Жаныбек басма үйүнүн жетекчиси Жаныбек Жаныбек кыргыз тилинде китеп жаздырып, бастырып сатуу иштери менен алып урушуп келатат. Буга чейин ал Айгүл Шаршен, Нургүл Бейшен деген авторларга ириккенде эрмектечү жеңил китептерди жаздырып, сатыкка чыгарып келди. Анын айтымында Кыргызстанда китеп окууга талаптар чоң эле. Бишкекте орус тилде китеп саткан дүкөндөрдүн иштери көпүлдөп жакшы жүрүшүп атат. Бирок ошол эле маалда кыргыз тилинде мыкты, сапаттуу китептер сунушталбай турат.
Бишкекте алып карасак, орус этностоолор мисалы ашып кетсе 10-13% экен да. Басымдуу бөлүгү мисалы үчүн 70% ушу Бишкекте, могу кыргыздарды. Вот ушул кыргыздар басымдуу болуп турган жерде, бирок эмне үчүн орус китептери, орус тилиндеги китептер басымдуу бөлүгү ошолор сатылат. Мынакей сумдун 4-нчү кабатын ачып карасаң, толтура. Демек муктаждыктын өзү бар. Элеңби? А вот мого ошол китепти окумандын табитине туура келе турган деңгээлдеги китепти жазган кишилер жок. Бизде жанагы жазуучулар деген бир бакматовдор бар эмеспи? Мамлекет каражат бөлүп, Терентьевдин үйүн берип, анан алар бири менен каржылаштырат. Ушундай токтош кетти, жөн кызыкчылык. Мен эки эле автор менен иштеп азырынча. Айгүл Шаршен, анан кийин Нургүл Бейшен, анан үчүнчүсү Баратбай Аракеев. Баратбай Аракеев эки эле китеп жазды да. Бирок ал негизинен журналист, анын тематикасы башка. Айгүл Шаршен эми билесиң, 40 китеп жазды, бирок баардыгын баягы окшош, эми анын баягы билесиң да, жазуу техникасы жок да. Аны үйрөткөн киши жок. Жанагы аябай мыктыбыз деген жазуучуларчы бир мастер класс өтүшпөйт. Мондай бул өзү таза чаржай жолго коюлган. Нургүл Бейшен болсо негизинен менин көрсөтмөм менен ал азыр жалаң котормонун үстүндө иштеп атат. Менин оюмча анын котормолору азыр аябай түзүк чыгып атат, анын тили да жакшы экен.
Дейт Жаныбек Жаныбек. Бийиктик басма үйүнүн жетекчиси Жумадин Бектуровдун пикиринде ушул тапта эл талап окугудай сапаттуу китептер кыргыз тилинде чыкпай атат. Ошол себептүү коомчулук китепти анча көп окубайт. Анын үстүнө китеп бизнес менен алектенгендер ишти жакшы уюштура албай, жарнамалоо жана сатуу иштерин билбей атышат.
Мурунку союз менен азыркы базар экономикасынын шартында жашап аткан Кыргызстандын китепке болгон мамилеси экөө эч убакта салыштырганга мүмкүн эмес. Орторукта мына 15 жылдай бир тыныгуубу же бир аттап кетүүбү, 20 жылдай убакыт бир муунду жоготуп алдык дегендей, бул абдан эле туура пикир. 2005 жылдан бери карай кичине толкундоо болуп кетти. 2002-2003 жылдары экономикада да көтөрүлөр болуп, адамдар акча тапканды үйрөнүшүп, андан кийин кайсы бир мезгилге чейин бир китепке демөөрчүлүк кылуу модага айлана баштады эле. Андан кийин бул этапта өтүп кетти да. Азыр болсо китеп 2-3 жол менен чыгып атат, же ошо китепти жазган кишилер, же жазган кишилердин туулган туушкандары, же жердештери, же жакшы тааныштары колдоп, же болбосо басмакандардын эсебинен чыгып атат. Мамлекеттин эсебинен дээрлик иштикке чыкпай эле туруп атат да. Китеп окулбай калган себеби дагы милиция абдан туура белгилеп кетти, чыкпай атат китепчи, чындап эле аз чыгып атат. Эл же болсо окурмандар күнөлүү эмес, ал ошо китепти чыгарууга тиешеси бар адамдардын ишти уюштурбай жаткандыгы жана китеп сатууну биле албай жаткандыгы, рекламалай көңүлүн бурдура албай жаткандыктан. Болбосо биздин эл абдан ынтызар, өзүн өзү билим берүү жагынан алдыңкы катардабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, китеп кайрылып окулат. Биз менен тилектеш басмакалдардын бир купуя максаты бар, жакынкы жылдары кыргыз элин дүйнөдөгү көп окуган элге айлансак деген тилегибиз бар. Кыргызстан мамлекетин дагы көп окуган элге айланткыбыз келет. Бул көрүнүп турган максат. Уюштурсак, жакшы аракет кылсак, колдон келчү эле иш,
деди Жумадин Бектуров. Калктын кеңири катмарына арналган китептерди мындай кой учурда мектеп окуучуларын китеп менен камсыз кылуу иштери да ооруп алды. Кыргызстандын мектептерине азыркы тапта ар кыл сабак боюнча 12,200,000 даана китеп жетпейт. Билим берүү жана илим министрлиги муну каражаттын тартыштыгына байлап келет. Ошол эле маалда шаар жергесинде окуучулар интернеттеги китепканалардын кызматтарынан пайдаланганды үйрөнө башташты. Маселен, Литература KG, Library Манас KG, Жаназак KG, Биздин KG, Кербен Орг сыяктуу интернет сайттарынан кызыккандар кыргыз тилиндеги көркөм адабияттарды, маалыматтарды табышса болот. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кезекте эми Борбор Азияда апта ичинде орун алган окуяларга орун берсек, алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Бүгүнкү берүүбүздө Казакстанда Назарбаев университети ачылды. Түркмөнстан интернет душманы болуудан калабы? Тажикстандык белгилүү режиссер Рустам жана Сухраб фильмин режиссеру Борис Кимягаров 90 жашка чыкмак. Ушундай темаларга бир аздан кийин кайрылабыз, адегенде болсо аймактан келген айрым кабарлар. Улуттар уюмунун кыйноолор боюнча баяндамачысы Манфред Новак жаза өтүүчү жайлардагы чыныгы абалды жаап жашыргандыгы үчүн казак бийликтерин сынга алды. Астанада өткөн шаршембиде болгон жыйында укук коргоочу Вадим Курамшин чет өлкөлүк байкоочулардын сапары алдында түрмөлөр жакшылап даярдалганын айтты. Активист өзү былтыр Астанадагы абакка отуруп чыккан. Новак жаза өтүүчү жайлардагы абал менен жакындан тааныш экенин, анын визити алдында абактагыларды, дубалдарды, эшик терезелерди сырдаттырышканын, жаңы төшөк, жаздыктар алынып келгенин жакшы билерин айтты. Түрмө жетекчилеринин тоскоолдук кылуу аракеттерине карабай, Новак туткундар менен өзүнчө сүйлөшүү алган. Алар уруп сабоолорго туш болуп жатышканын айтып беришкен. Жыйынга катышкан бийлик өкүлү болсо, чет өлкөлүк делегацияга жакшы жактарды көргөзүү аракеттери табигый нерсе. Меймангелердин алдында деле үйүңөрдү жыйнайсыңарго деген жооп кайтарды. Тажикстандын коопсуздук күчтөрү августта түрмөдөн качкан экинчи адамды атып өлтүрүштү. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, Россиянын жараны 25 жаштагы Гусейн Сулейманов 27 сентябрда Файзабот чөлкөмүндө өкмөттүк күчтөрү аны кармоого аракет кылганда каршылык көргөзгөн жеринен атып өлтүрүлгөн. Ага чейин ошол эле аймакта дагы бир качкын Рахмеддин Азизов ок атышууда каза тапкан. Маалыматка караганда ал да куралчан болчу жана тартип коргоочуларга каршылык көргөзгөн. 22 августта Душанбедеги абактан 25 киши качып чыккан. Алардын жетөө кармалды. Айыпкерлердин көбү Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү болчу деген шектенүүлөр бар. Тажикстандын Хатлор шаарынын Борбордук паркында турган Лениндин эстелиги шаршембиде реставрацияга жөнөтүлдү. Андан кабары жок коммунисттик партиянын жергиликтүү активисттери эстеликтин алынышын айыптап, кыйраткыч бүлдүргүчтөрдү жоопко тартууну талап кылышты. Парктын директору Шараф Азизов 70 жыл илгери орнотулган эстелик эскирип калганын, аны жаңылоо, боёп түзөтүү чечими кабыл алынганын түшүндүрдү. Ленин кайра ордуна коюлат деп ишендирди Азизов. Бирок быйыл Тажикстанда Лениндин 3 эстелиги борбордук жайлардан алынып салган жана бирөө да кайтарыла элек. Астанада балдар үчүн алгачкы телеканал иштей баштады. Балапан деп аталган каналды кабель аркылуу көрсө болот. Анын программалары 3-тен 15 жашка чейинки балдар үчүн түзүлгөн. Берүүлөр жалаң казак тилинде болгондуктан балдарга эне тилин үйрөнүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт, дейт Астана шаарынын тил департаменти жетекчиси Орозгүл Асангазы. Казак тили мамлекеттик тил болгону менен күнүмдүк турмушта өзгөчө чоң шаарларда орус тили үстөмдүк кылат. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. 27 сентябрда Казахстанның Борбор шаарында Назарбаев университеты алғачқы оқу жылын баштады. Бирок анын мыйзамдык базасы аныктала элек. Эмки жылы бул окуу жайына мамлекеттик казынадан 33 миллиард теңге сарптоо каралууда. Университеттин негиздөөчүлөрү ал Гарвард, Оксфорд өңдүү абройлуу окуу жайлардын катарына кирет деп үмүттөнүшөт. Окуу жылы башталганы менен Казак парламенти Назарбаев университети жөнүндөгү мыйзам долбоорун жаңы эле кароого киришти. Назарбаев университети, Назарбаев интеллектуалдык мектептери жана Назарбаев кору жөнүндөгү мыйзам кабыл алынса, анда өлкөнүн бир катар кодекстери менен мыйзамдарына түзөтүү киргизүүгө туура келет. Бирок депутаттар маселенин башка өңкүнө көбүрөөк көңүл бурушат. Долбоорго ылайык Назарбаев университети академиялык эркиндикке ээ болот. Башкача айтканда, билим жана илим министрлигине баш ийбейт. Буга байланыштуу депутаттардын бири Алматыдагы КИМЭП же Казакстандын менеджмент, экономика жана прогноздоо институтун мисал катары келтирди.
Мисалы, осыдан 10 чакты жыл мурун Алматыда КИМЭП деген университет ашкан убакта эл журттун барлыгы жанагы жакшы окуган балдардын барлыгын сол жакка барып түшүрүп, калтыларын соңку тыйына дейин төлөп, жанагы сол балдарды керемет университет деген жанагы жарнамалаган кезде, одан башка болсо мамлекеттик университеттин өзүнүн деңгээли төмөндөп калган сыяктуу болгон кезеңдер болот жанагы. Ал энди акайланып келип дагы ол кезде мисалы өкүлөттү мамлекеттик орган билим министрлигинин оган тикилей катнашы болмой калды. Алар айтты, биз өзүбүз курултайчыбыз, жеке адамдар, биз өзүбүз өзүбүздү каржыландырабыз, өзүбүздүн каражатыбызга жана балдардан түшкөн каражатка окутабыз, ошондуктан буга өзүбүз гана жооп беребиз деди.
Баса жогоруда сөз болгон КИМЭПТин лицензиясын жакында Казакстандын билим берүү министрлиги убактылуу токтотуп койду. Окуу жайы берген дипломдор министрликтин растоосунда мамлекеттик стандартка дал келбейт. Бирок айрым студенттер муну Назарбаев университетинин пайда болушу менен байланыштырып, аны мамлекеттик кадрларды даярдоодо эң алдыңкы жогорку окуу жайына айлантуу, атаандаштардан арылуу аракеттери катары баалашат. 2011 жылы Назарбаев университетине мамлекеттик казынадан 33 миллиард теңге сарптоо каралууда. Университет бюджеттик каражат пайдаланып жаткандыктан ал мамлекеттик мекемеге отчет берип турушу керек деген ойлорун да айткандар болду. Депутаттар камкорчулук кеңеши кимдерден куралары жөнүндө мыйзамда айтылбаганын белгилешти. Университет башчылыгы болсо, ал кеңешти президент Назарбаев өзү башкарат деп чектелишти. Айрым депутаттар мыйзамдын сунушталышына нааразылыгын билдирип, Назарбаевдин аты аталса эле, ал кабыл алынат деп ойлобогула деп кесе айтышты. Жаңы университетте 500 студент билим алышат деп болжолдонууда. Мугалимдер арасында болсо, экөө эле казакстандыктар. Калгандары АКШ, Улуу Британия, Канада, Жаңы Зеландия, Индия жана Пакистандан чакырылган адистер. Аларды тандоо менен Назарбаев университетинин шериги Лондондогу колледж университет алектенген. Келишимге ылайык ал окуу жайы билим берүү сапаты үчүн жооп берет. Жаңы окуу жайы үчүн акы да Лондондогудай жылына 12-13 миң фунт стерлинг болмокчу. Бирок быйыл алгачкы 485 студент мамлекеттик гранттардын эсебинен окушат. Университеттин вице-президенти Кадиша Даирова Азаттыктын кабарчысына билдиргендей, студенттер англис тилин терең үйрөнүшөт. Тандаган адистигине карабай бардыгына математика сабактары окутулат. Назарбаев университетинде так билимдер жана технология мектеби, гуманитардык жана социалдык илимдер мектеби, медициналык мектеп ачуу пландалууда. Жакындан тарта Астанадагы негизги клиникалар, балдардын борбордук ооруканасы, реабилитациялык борбор, тез жардам ооруканасы Назарбаев университетинин карамагына өткөрүлдү. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Өкмөтү ачык сындоо адамдын эркиндигинин чектелишине алып келүүчү өлкөлөрдүн катарына кирет. Мындай чектөөнүн шартында өлкөдө интернет идеялары менен алмашуунун жаңы мүмкүнчүлүгүнө айланып баратат. Жаңы Жусупжан сөздү улайт.
Мен рухнаманы баштан аягына чейин окуп чыктым. Шурпого күрүч салып, калемпир кошуп, анан ууну аралаштырып койгондой эле бар экен. Маркум түркмөн башы Сапармурат Ниязовтун ырлар жана руханий багыттамалар китеби тууралуу мындай сын пикирин талыплар же студенттер сайтында өзүн Жүнейтан деп тааныштырган бирөө жазып калтырды. Мындай сын айтуу Түркмөнстанда адатта башка балени үйү көтөтө. Бирок интернетте айрым чектөөлөрдүн азайышы түркмөндөргө өз ара алака түзүүгө, ал эми сырткы дүйнөгө алардын күнүмдүк жашоосу тууралуу кандайдыр бир түшүнүк алууга мүмкүндүк ыйгарууда. Талиплар сайты чет өлкөдө ачылган, бирок аны Түркмөнстандын өзүнөн да бир топ киши колдонот. Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюму жылдан жылга Түркмөнстанды интернеттин эң чоң 10 душманы болгон өлкөлөрдүн катарына кошуп келет. Бүгүн да Facebook, Одноклассники сыяктуу коомдук баарлашуу айдыңдары менен катар көптөгөн чет элдик кабар сайттарын Түркмөнстандын өзүндө ача албайсыз. Бирок кийинки кездеги абалга караганда бул жаатта айрым жылыштар болушу мүмкүн.
Айрым блогерлер айрым талаштуу маселелерди көтөрүп, аларды башка түркмөндөр менен, болгондо да чет өлкөлөрдө жашаган улутташтары менен талкуулап жаткандыгы келечектен үмүт берет.
Люси Морьон чек арасыз кабарчылар уюмунун үстүбүздөгү жылдагы отчетунун авторлорунун бири.
Блогерлерге бөгөт коюлбайбы же бийлик өзүнө коркунуч келтирбеши үчүн интернет көзөмөлүн күчөтөбү, муну дагы көрө жатарбыз. Бирок эгер бийликтер азыркы кырдаалга аралашпаса, бара-бара Түркмөнстан сырткы дүйнөгө жүзүн буруп, элге таңсык маалыматты алып турууга жол ачылмак.
Дейт чек арасыз кабарчылар уюмунун өкүлү. Жогоруда сөз болгон талептер сайты мындан 3 жыл мурда ачылган. Мындан 2 жыл мурда бул жакка күнүгө 10-15 киши гана башбакчу. Бүгүн мында жүздөгөн катышуучуларды көрө аласыз. Facebook же Одноклассникиден айырмасы, мында катышуучулар өздөрү тууралуу дээрлик маалымат бербейт. Алардын сүрөттөрү да жок, көпчүлүгү ойлонуп табылган аттар менен чыгышат. Ошого карабастан бул сайттар сырткы дүйнө менен алакалашууга сейрек мүмкүнчүлүк ыйгарат. Мисалы, чет өлкөдө окуган студент Түркмөнстандагы жердештеринен жумуш табыш оңойбу, айлык азыр канча деп сураса, Түркмөнстандагы мектеп бүтүрүүчүсү чет өлкөлөрдөгү окуу жайлардын кирүү экзамендери, акысы, күнүмдүк чыгымдары тууралуу билгиси келет. Анда сайтка кайра баш баксак, Бегенч Мурат деген бала медицинаны кайда окуу деп кеңеш бересиңер деп сурайт. Өзүн тыюу салынган деп тааныштырган бирөө ага Кыргызстан, Беларусь, Украинага барбай эле кой, өз мекениңде эле окуганың жакшы деп кеңеш берет.
30 сентябрда Тажикстандык режиссер, СССР мамлекеттик сыйлыгынын ээси Борис Кимягяров көзү тирүү болсо 90 жашка чыкмак. Ал советтик көрөрмандарга Рустам жана Сухраб, Хасан Арабакеш, Сиягуш жөнүндөгү дастан жана башка фильмдер менен кеңири таанылган.
Я пришла в этот стан, чтоб с сыном в бою не столкнулся Рустам. Явилась ты поздно. За этой грядой дерутся Рустам и Сухраб молодой.
71-ci жылы экрандарга чыккан бул фильмди кыргызстандыктар да жакшы билишсе керек. Бирок аны ким тартканын дароо көптөрү айта алышпайт. Борис Кимягаров 1920-ci жылы Самарканд шаарында туулган. Анын өз аты Бенсион. Режиссер 15 чакты фильмди тартканы менен өзгөчө Фирдоусинин чыгармаларына негизделген фильмдер менен эсте калды. Кимягаровдун кызы ушу тапта Израилде жашаган Лилия Кимягарова атасынын дастандарга кайрылганын түшүндүрүп, ал кезде чындыкты айтып берүү кыйын болчу дейт.
Он выбирал по-иносказательным, иносказательным путём рассказывать о проблемах, которые
Ал атасы дүйнөнү азыркыга чейин түшөлткөн уруш жана тынчтык проблемасын, аталар менен балдардын мамилелерин дастан, поэзия аркылуу каймана сөз менен чагылдырганын айтат.
И войны. Вот те проблемы, о которых он говорил в своей, и ведь они актуальны до сих пор.
Лилия атасы өзүн ар дайым тажик деп эсептечү, тажик режиссеру, тажик жерине таандык инсан катары сыпаттачу дейт.
Тонко понимал и чувствовал людей. Он очень
Ал адамдарды жакшы түшүнчү, адамдардын, аял менен эркектин мамилелерин чеберчилик менен түшүндүрө билчү. Жумуриятыбызда ошол кезде өкүм сүргөн абалды жакшы түшүнгөнү менен коммунисттик партиянын мүчөсү болчу. Көп нерселерди ачык айталчу эмес. Бул абдан кыйын эле.
Он был членом партии, и это было очень трудно.
Режиссер 79-ci жылы 58 жашында каза болгон. Кызы Лилия атасы тирүү болсо, сүрөткер жана бийлик деген темага кайрылмак деп ойлойт.
Наверное, он продолжил бы судьбу поэта.
Менимче ал акындын тагдыры деген белгилүү тасмасын улантмак. Сүрөткер менен бийликтин мамилеси азыр өтө актуалдуу проблемага айланды. Россияда, дүйнөдө болобу, интеллигенция, жазуучулар экинчи планга жылып калышты. Бийликтин үстөмдүгү орноду. Мурда болсо көп нерселер мамлекеттин саясаты жазуучулардын, киноишмерлердин проблемаларды чагылдырышына көз каранды болчу.
От того, как писатели, кинематографисты освещают эти проблемы.
Лилия Кимягарова жогоруда айткандай режиссер түбөлүктүү темаларга кайрылчу. Эсиңиздердеби, Рустам жана Сухраб фильмин аягында Рустам согушту токтотууга үндөйт.
Вот старые были, много мудрости в ней, но все еще люди не стали умней.
Ушу менен Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан студиядан Айнура Жекшег алып барды.
Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан кезек азаттыктын ыңгайсыз суроолорунда. Бул программабыздын кезектеги чыгарылышы алдыдагы парламенттик шайлоого тышкы күчтөр кандай таасирин тийгизиши мүмкүн деген темага арналды. Программанын үналгы версиясынын биринчи бөлүгүн угууга чакырабыз. Талкууга Абсамат Масалиев атындагы коомдук кордун директору Исхак Масалиев жана саясий талдоочу Розбек Молдалиев катышат. Уктурууну Айыда Касмалиева алып бармакчы.
Исхак мырза, сизге биринчи суроомда, сиз азыр шайлоонун алдында орусиячыл жана батышчыл күчтөр тирешип жатат деген серептерге макулсузбу?
Сөзсүз албетте тирешип жатат. Ошол эле Орусиянын жана Америка Кошмо Штаттын өкүлдөрү биздин республикада болуп аткан окуяларга түзмө-түз аралашы бар. Кандай биз өнүгүп кетебиз, кандай басып кетебиз, бул чоң алар үчүн маанилүү окуя болот. Ошондуктан алар аралашканы бул далилденген нерсе.
Эмнеден көрсөтүп болот?
Бул мисалы үчүн шайлоонун алдында Россиянын президенти айрым талапкерлер менен жолугушуу. Бул деген Казакстан президенти биздин айрым талапкерлер менен жолугушуу. Бул деген биздин айрым саясатчылар Америка Кошмо Штаттын эл аралык институттар менен жолугушуулар. Ар бир ири чоң мамлекеттер ар бир региондо кандай бир кызыкчылыгын коргонго аракеттер жасайт да. Бүгүнкү күндө биздин коомдо мындай экиге бөлүнүп кетти деп айтсак болот. Бир топ саясатчылар Американы көздөп турса же Батыш Европаны көздөп турса, кээ бирлери Россия тарапты көбүрөөк көңүл буруп атат. Мындай бул көрүнүп турган нерсе да.
Орозбек мырза, эмне үчүн ушундай кырдаал, эгер макул болсоңуз да, экиге бөлүнүп калды десек, түзүлдү?
Экиге бөлүнүп калды деп айтыш кыйын. Бирок негизи ошондой тенденция бар. Эми бул өзү табигый нерсе, биз ошого көнүшүбүз керек. Шайлоонун алдында бардык дүйнө жүзүндө эле шайлоого талапкерлер тигил же бул эл аралык күчтөргө же мамлекеттерге таянып алып иш жүргүзүп, анан кийин шайлоо бүткөндөн кийин ал убадаларын аткарбаганчылар деле көп болот. Анан эми Россиянын түздөн түз кийлигишүүсү ачык эле байкалып атат. Америка Кошмо Штаттары жана батыштын мамлекеттери албетте алар өзүнүн кызыкчылыгы бар, демократияны алдыга жылдырыш керек болуп атат.
Ошол эле кызыкчылык бар дейсизби?
Бул табигый нерсе. Анткени ири державалар, мисалы үчүн дүйнөдө азыр бир 6-7 ири держава өзүнүн аракеттерин ишке жүргүзгөнгө аракет кылат. Азырын ушу Кытай гана ресурстарын колдонбой турат, анткени Кытайды колдогон электорат азыр жок, пайда боло элек. Бул эми келечектин иши.
Ар намыс партиясынын лидери Феликс Куловду Медведев кабыл албадыбы? Сиздин оюңузча биз Орусияга керекпизби, же көбүрөөк ошол мен жолуктум деген Медведев менен жолугуп келдим деген көбүрөөк ошол партиялардын өзүнө керек болуп жатабы?
Ушул Медведев менен жолуккандан мурда Кулов бир аз ойлонушу керек эле. Медведев менен жолуксамбы же жолукпай эле койсомбу деп. Себеби дегенде апрель окуясынан бери Медведев Кыргызстан жөнүндө бирде бир жакшы оюн айта элек. Кыргызстандын келечеги жөнүндө дагы жалаң эле ушу бул Афганистанга айланат, түндүк түштүк согушат, булар парламенттик республика боло албайт дегенден башка бир пикирин уктуңузбу? Анан Кулов ошону менен барып жолугуп атканын өзү эле кабар берет. Демек Кулов кээде бийликке келсе, партиясы конституция өзгөртөт дагы, парламенттик бийликти токтотуп туруп бул президенттик бийлик орнотконго багыт алды деген сөз.
Ачык эле айтылып атпайбы?
Бул ачык эле маселе. Албетте азыр Путин менен Медведевдин ортосунда бир топ жакшы нерселер болбой атат, бул байкалып эле турат. Ошон үчүн баягы консервативдик багыттагылар Путин менен жолугуп келип атышат.
Сиз кандай баа бересиз ушул жолугушууларга?
Мен ойлоп атам, биринчи кезекте бул саясий кадам, бул келе жаткан шайлоонун алдындагы жасалган кадам деп атам. Себеби Россиянын президенти менен Феликс Кулов жолукканы бул жеке жаран катары жолуккан, бул мамлекеттик кызматкер же мамлекеттик бийликтин жетекчиси болгон эмес. Ошондуктан бул мен ойлоп атам, бул кандай деп айтсак, англис тили менен пиар жолу болуп атат да. Мына ушул Россия Кыргызстанда Россияда Россияны колдогон жарандар, мына көрдүңөрбү, мен ушул Россия менен достошуп жүрөм. Мындан ары эгер мени колдосоңор, ушул Россия менен мамиле түзөм деген бул жөнөкөй эле кадам деп эсептейм да.
Орозбек мырза айтып жаткан жанагы, эгер парламенттик шайлоого Ар намыс партиясы өтсө, чындап эле Орусия колдосо, Ар намыс партиясынын тегерегинде коалиция түзүү аракеттери бар деген чын болсо, ошол мүмкүнчүлүк ишке иш жүзүнө ашабы жана сиз ошого макул болот белеңиз?
Бир нерсе айтып кетейин.
Президенттик формага кайра
Москвада отуруп, ал жерде саясаттануучулар бар. Алардын көз карашы Кыргызстанда болуп аткан нерсеге көп нерсеси туура эмес. Реалдуу болуп аткан окуя, ким деген дар баалары кээбир учурда ашыкча болуп турат да. Ошондуктан ар намыстын тегерегинде топтолот деп айта албайм. Эгер жеке Фелис Кулов бул сөзсүз биздин саясий боомондо бир өзүнүн орду бар. Эгер ушул топтолуп конституцияга өзгөртүү, президенттик бийликти күчөтүү деген кадамдар жасаса, менимче колдоочулар табышы мүмкүн. Мүмкүн бул. Мен айтып кетейин, жеке мен парламенттик республикада аны колдоп жүргөнмүн, талап кылып жүргөнмүн. Бирок кечээки июндо болгон кандуу окуядан кийин бул иштеп кетет деген баягы жакынкы жылдарда мен что-то ишеним жок болуп турат.
Эмнеге ошо?
Мен коркуп калдым да, мына шайлоо азыр келатат. Мен 10 октябрь кандай бүтөт? Тынчылык менен бүтөбү? Же катуу уруш болобу? Мен такырымда тынчылык жолу менен бүтөт деген ишеничим жок болуп турат да. Мындай учурда саясий күрөш күчөгөндө улуттардын ортосунда чыр чыгарганга абдан жеңил болуп калды да. Ошондуктан бул өтө коркунучтуу нерсе.
Исхак мырза, айтсаңыз сизди орусиячыл саясатчы деп койсок болот да, э?
Ооба.
Азыр деле ошол пикириңиз өзгөргөн жок, э?
Биздин элибиз саясатчыларды күтпөй туруп эле 100 000 деген адамдар Россияда кызмат кылып атат, иштеп жатышат. Алар тандады да. Биринчи кезекте сөзсүз Россия менен биз кызматташыбыз керек. Бирок айтып кетем, ошондой болгон күндө деле мен байкап атам, Россия жетекчилеринин арасында бир топ учурда Кыргызстанда чыныгы кандай болуп аткан окуяны так маалыматы жок болуп турат.
Муну Орусия менен же Америка менен же Кытай менен деп же Европейский союз менен деп сразу эле жооп бере койгон туура эмес. Мамлекеттик ырдаал өзгөрүп турат. Биздин саясатчылардын жетекчилердин бир чоң кемчилиги бар. Бул баягы өзүнүн бир антипатия симпатиясына карап мамиле кылгысы келет да тыш мамлекеттер менен. Ошол эле биз сөз кылып аткан Россия менен Американын ортосунда кызматташтык аябай жакшы өнүгүп атат. Бул муну байкабай кое албайбыз.
Сиз демек жана көп кырдуу саясатка макулсузбу, э? Дагы эле кала бериш керекпи?
Көп кырдуулук биздин колубуздан келбейт. Тышкы саясаттын багыты кантип аныкталат? Тышкы саясаттын багыты ички саясаттан баштап аныкталат. Ички саясат эмнеге багытталат? Ички саясат улуттун кызыкчылыгына карап. Тилекке каршы 18 жыл бою биздин улуттун кызыкчылыгына караган саясат жүргүзүлгөн жок. Ошондой үчүн жана бир Россияны карайлы, бир Американы карайлы деп элдин дагы башын оорутуп, саясатчылар өздөрү дагы ар кандай неадекватный кадамдарга барып аткан үчүн бизде нестабилдүүлүк ошондон болуп атат. Россиянын кызыкчылыгы болсо, бул жерде Россия бир аз өзү туура эмес кадамдарга барып атканын себеби мындайда. Саясий шоуга мамлекеттин жетекчилери катышпаш керек. Бул бир ар намыс партиясынын рекламалык пиарына катыш берип атканын өзү башка мындай инструмент жок экен дегенин кабар берип атат. Башка таасир жок.
Ушундан улам суроо туулат да. Азыр Роза Отунбаеванын Барак Обама менен жолугушуп келгенден кийин чындап эле орусиялык күчтөр бир аз чегинип калышты деген пикирлер бар да. Сиз кошуласызбы?
Жок, жок. Али бери кеч эмес. Бир жолу жолугуп койсо ошо менен бүтөт деген ойдон алыс болуш керек. Чоң саясатта айрыкча мамлекет башчыларынын жасаган кадамдарына бир топ убакыт өткөндөн кийин түшүнүктүү болуп калат да. Балким ушул жолуккан башкача таасир бериши мүмкүн. Мен бекер айткан жокмун, бизде 500 000 ашык адам Москвада көчөлөрдө шыпырып ремонттоп жүрүшөт. Аны эч качан эстен унутпаңыздар да.
Роза Отунбаева ошол эле Америкага болгон сапарында.
Ошондуктан Роза Сакына канчалык жолукса бул чоң таасир бербейт. Качан гана Вашингтон менен Москва сүйлөшкөндөн кийин алар өздөрү тактайт. Кыргызстан эми бул айта турган сөз, Кыргызстан ушундай саясий, геосаясий оюнда биз баягы алмаштыруу элемент болуп турабыз да. Мына биз Кыргызстанда базаны калтырабыз, а силер бул жерде бизге кадам жасагыла деп чоң мамлекеттердин ортосунда кээбир учурда соода болуп турат да. Бул илгертен болгон, болуп жаткан нерсе да.
Бирок ошо ал эми Бакиев ошол оюнду жакшы акырына чыгара албай калды да, ошол оюндан улам жеңилди да.
Эми Русакынын деле президент болгондон кийин ошол оюндарга катышып калды да азыр. Чындыгында айтканда бул карыздын артынан ким турат? Түшүнүктүү. Эл аралык валюттук фонд. Аны ким башкарып атат? Америка Кошмо Штаттары. Кимге карыз экенбиз биз? Түшүнүктүү болуп турат. Ошондуктан ошол кызыкчылыкты кайтарыш керек да акчаларын. Анан сөзсүз кызматташуу Америка менен болуш керек, аны менен күчөтүш керек. Бирок сөзсүз эле бул Россия менен Американын ортосунда карама каршылык күрөш, буга биз жол бербешибиз керек да, себеби биз өзүбүзчө жүргүзүшүбүз керек. Ал эми Роза Исаковна Америка Кошмо Штаттарды колдогону бул турган иш, бул дайыма белгилүү болчу эле. Мисал катары айтып кетейин, Америка аскер базасы калыш боюнча транзитный центр добуш бергенде, мисалы үчүн Роза Исаковна макулдукту берген. Калыш керек деген да, эми ал өзүнүн позициясы. Бул Роза Исаковнанын көңүлү Америка Кошмо Штаттарга жакыныраак, ал белгилүү да.
Бирок ошону менен бирге эле белги берип өттү да, азыр ошол Манас авиабазасындагы транзиттик борборго негизги күйүүчү майды Газпром бериш керек депчи. Шуну кандай баалайсыз?
Бул экономика, бул ар бир согуш бул экономиканын уландысы. Согуш операция аларга, мисалы үчүн ушул Афган операциясына Америка Кошмо Штаттын бюджетинен жыл сайын 300 миллиард доллар кетет. Аны иштеп чыгат. Анда албетте күйүүчү майды Россияда чыгарып, алар өзүнүн ордун табат. Ансыз деле ошолор алып келип аткан. Бирок кандай бир үй бүлөлүк фирмалар аркылуу алып келчү болот. Азыр мен билбейм. Мен маалыматым боюнча ал поставкадан бүгүнкү күнгө чейин бюджетке көп кошулган эмес, баягы эле система иштеп жатат.
Дагы эле иштеп атат
дейсиз. Сөзсүз иштеп атат. Себеби ал жерде мындай да, ал жерде жанагы КСМдин алышы сатылышы менен айырмасы Кыргызстанга келбейт. Ал расчеттор чет жакта калып атат.
Ошону чечүү жолунда ошо Газпром жардам берет деп атпайбы?
Балким эгерде Газпромду киргизгенде ал ачык болуп калат. Балким ошондой болушу мүмкүн. Эч кандай ортомчу фирмаларды кошпой туруп, эгер Газпром ачык түз болсо, ал чоң ири компания, мамлекеттик компания, балким ошондо жанагындай коррупцияга булактары азайып кетиши мүмкүн.
Бул жерде Россия менен Кыргызстан биргелешкен компанияны түзүлөт. Анан Газпром деген ким? Газпром деген бул Россия деген сөз. Россиянын көп маселелерин Газпром чечет. Вот ошон үчүн Газпромдун
кеп Америка макул болобу, Пентагон макул болобу деген.
Эми бул абдан жакшы суроо болуп атат. Эгерде жана бул макул болот. Себеби дегенде эмне үчүн макул болот? Северный сеть доставки деген бар. Түндүк алып келүү тору деген жолу деп койсок да болот. Ригадан баштап Кайратонго чейин Американын жүгүн ташып берип атпайбы Россия өзү? Причем жашыл свет менен келет поезддар. Канчалаган колонналар өттү уже, жылына 10 конвойдон өтөт. Орто эсеп менен азырандан да көбөйүп атат. Жакынкы чыгыштан Руслан самолеттери менен жүктөрдү таш келтирип атат Афганистанга. Бул Америкага да ыңгайлуу болуп атат, Россияга да пайдалуу болуп атат, аябай чоң валютный поступление болуп атат.
Биз Орусия менен дагы Америка менен да иштешебиз деген жакшы сигнал болду дегенге кошуласызбы?
Бул жакшы сигнал болду дегенге мен кошулам. Себеби дегенде Газпромдун кызыкчылыгын Кыргызстандын президенти сунуш кылып берип аткан жаман сунуш болбойт да. Буга Россия отказ кылышы да кыйын болуп калат.
Исхак Масалиев менен Орозбек Малдалиев катышкан жана Аида Касмалиева алып барган ыңгайсыз суроолордун экинчи бөлүгүн кийинки саатта уга аласыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, кезек апта сайын чыгуучу элүүнү берүүбүздө. Бул ирет Барскоон айылынын айрым тургундарынын медициналык диагностикалык борбордун жаңы жетекчисине нааразылыктары жана ага жооптуу Талас областында алдыдагы парламенттик шайлоого үгүт иштерин айланасындагы маселелер менен тааныша аласыздар. Программаны Аманбек Дилденбай даярдады.
Кутмандуу таңыңыздар менен азаттыктын ардактуу угармандары, элүүнү программасы назарыңыздарда. Ысык Көл областындагы Барскоон айылынын 2-3 тургуну Бишкектеги студиябызга келип, айылдагы медициналык диагностикалык борборду уюштуруп, мурда жетекчи болуп иштеп, кийин кызматтан кеткен Бактыгүл Иманкожоеванын мекемеге кайрадан мүдүрү болуп дайындалышына нааразылыктарын билдиришип, Саламаттык сактоо министрлигине аны кызматтан алуусун өтүнүштү. Алардын бири Барскоондук Анара Бектурова.
Мен Бектурова Анара, Ысык Көл областынын 700 районунун Барскоон айылынан элдин атынан, коллективдин атынан келип отурабыз. Мурунку оорукананын башкы врачы Иманкожоева Бактыгүл 2009 жылы 25 май 700 райондук соттун чечими менен 2 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратылган. Ал өзүнүн милдет абалынан кыянаттык менен пайдалануу кызмат абалынан. Областтык соттун чечими дагы ошон өкүмдү калтырган. Акыркы жолу 15 декабрь 2009 жылы жогорку соттун чечими да ошол район чечимин күчүнө калтырган. Ошого карабастан 20 сентябрь күнү Саламаттык сактоо министрлиги 2 жылга эркинен ажыратылган кишини кайра өз ордуна калыбына келтирип приказ чыгарып коюптур. Биринчиден мыйзам чегинде соттолгон киши, анын үстүнө ошол статья менен кетип аткан киши кайра ордуна келүүгө моралдык жактан укугу барбы же жокпу?
Анара Бектурованын ушундай пикирине Бактыгүл Иманкожоеванын жообун угуңуздар.
Бул абдан негизсиз деп айтам, анткени ушул эле жанагы Гүлбашев жана Бектурова булар бир убактарда жумуш кылган. ошолорду мен өзүм жумушсуз калган врачтарды алып келип мен ушу Барысконго жумушка орноштуруп айыл өкмөтүнөн жер алдырып ушул жерге мына врачтар ушундай жашоо турмушту оңош керек деп мына бир жылдай үй салды. Бирок ошого карабай булар жана саясий заказдардын эмесине кирип мага каршы иштеди. Бирок мына ак ийли сынбайт, мен өзүм ордума келдим да мына коллектив менен мен азыр жакшынакай иштеп атам.
Барыскон айылынын дагы бир тургуну Сабира Алымкулова дагы Бактыгүл Иманкожоеванын кызматтан кетүүсүн талап кылып Бишкекке келген экен.
Мен Алымкулова Сабира, Барыскон айылынын тургунумун. Бул Иманкожоева Бактыгүл, бул көп тузан бирке келаткан тарыхтары бар муну. Бул жеке эле врачтар менен өзүнүн сотрудниктери менен тил табышы көбү менен ошо жакшы иштей албайган аялда анан айыл өкмөтүнүн бетин тытып ага дагы 2 жылга эркинен ажыратылган. Соттолгондо бул колунда бар адамдарды гана карайт да, колунда жок адамдарды карабайт мында. Ошо элибиздин баары тең ушу Иманкожоева Бактыгүлдү кайрадан ушу 20-22 сентябрда постановить этилиптир десе шок болдук, нааразы болду элдер.
Сабира Алымкулованын мындай дооматтары негизсиз дейт Бактыгүл Иманкожоева.
Бул мага коюлган дооматтар бул саясий заказ деп айтам да, анткени бул биз кумтөрдү дайыма ушу элдин укугун коргоп элдин ушу кумтөрдөн зыян тартып келген деген ачыгын айтып келеатканмын менчи. Ошого кумтөр да кошулуп ошол кездеги акимдер, губернатор, ушулор баары ушул саясий заказды уюштурду деп айтам. Буга депутаттардан дагы кошулган, мисалы Исабеков бар да, ушул элдин төртүнчү транштагы акчасын алабыз, өздөрүнүн кызыкчылыгына колдонобуз дешкен да, ошондон анан биз болсо эл жок, өзү алыш керек. Ал элдин өзүнүн акчасы, жерин албай калган, огороддорун албай калган акчалар деп биз болбой баары эле элге таркаттырып ийгенбиз. Ошондон саясий заказ болду. Сот маселесинде болсо бул жерден эч кандай факты жана вещественные доказательства жок. Мисалы 3 жыл алар мени суракка алышты, теңшеришти, бирок вещественные доказательства да болгон жок и там состав преступления жок. Ошого карабай эле баары соттор өзүнүн столунан коркуп эле биз эми өйдө жактан ушинтип атат, биз эми соттойбуз деп ушул тырышып ак нерсени кара кылганга аракет кылышты. Бул менин конституциялык укугум бузулган деп эсептелет.
Аты жөнүн атабаган Барыскон айылындагы аялдар кеңешинин төрайымы дагы Бактыгүл Иманкожоева диагностикалык борбордо жетекчи болуп иштөөгө укугу жок дейт.
Барыскон айылынын тургуну болом, бирок мен пенсиядамын. Азыр ошол аялдар кеңешинин төрайымы болуп иштейм да. Бул Бактыгүлдүн сырын илгертен бери билем. Ушул Бактыгүл келгенден бери ушул больницада такыр такыр тынчтык болгон жок деги эле. Анан өчөшкөн адамдарын көрбөйт. Бул эми биздин бир эле талабыбыз: Иманкожоева Бактыгүл же башка жака барып иштесин, же болбосо кетсин да, кыскасы. Иш кылып иштебесин. Анан Гүлбашев Кубандын эмгеги аябай зор. Ал талкалап кеткен больницанын баарын жаркыратып ушуга чейин ар кайсы тешиктин баарына кирип жүрүп больницаны оңдоду. Азыр элдин баары жыргап жатып атышат. Кыштын күнү кырчылдашып тиги көрүнгөн больницага барып аяктан тил угуп ошентип жүргөн элдин баары азыр көйгөй ичине басылды десек эле, мына 20-сентябрда эле министерство Абдыкеримов чыгарыптыр да. Эми эл деген аябай көтөрүлүп атат. Биздин көйгөйүбүз ошол киши кетсин. Деги эле эл менен мамиле түз албайт.
Барыскондо Бактыгүл Иманкожоеваны колдогондор да бар экен. Алардын бири Тотугуш аттуу келин.
Мен Барыскондун тургуну болом, атым Тотош. Бактыгүл менен чогуу биздин айылда жашашат. Бизде чоң жакшы врач, гинеколог. Бул айым жакшы билет аялдарды, элди да колго алган. Анан тигиндей мындай жактарын мен көп биле албайт экенмин. Анан мен баягы калыстыгым бул жакшы врач кесиби менен аябай сүйгөн элдик аял.
Бактыгүл Иманкожоева диагностикалык борборду түптөп, негизсиз себептер менен соттолуп, мурдагы бийликтин куугунтугуна алынганын Барыскондук Усуп Деркенбаев белгиледи.
Мен бул Бактыгүлдү билген себебим ушу айылга диагностика центрди уюштурду, больницабызды Ирмантко кумтөрдөн сурап бүт баары жасатты. Мунун иши ак, кээ бирлер баягы жыгылган күрөшкө төбөт бул эле жумуш талашып эле көрүнгөндө сөзүн сүйлөшүп эле бул Бактыгүлдү жамандап атышат. А чындыгында өзүнүн жумушун аябай так иштеп элдик диагностика центри менен турат иштеп атат. Ушул Бактыгүл бир эки ай иштебей калса иштеп эле турду. Мына ушу Бактыгүл келди, кайра иштеп атабыз, көрүнүп атабыз, ден соолугубузду оңдоп атабыз. Ушака келип мына ушул бояка чейин келип биздин талабыбыз талашып жүрөт. Иши ак. Атым Усуп Деркенбаев.
Бул маселени Барыскондуктар ийри отуруп түз кеңешип чечет деген үмүттөбүз. Парламенттик шайлоого туура бир жума убакыт калды. Шайлоо өнөктүгүндөгү үгүт иштеринде саясий партиялар бири-бирин жөн жеринен каралабай, элди бөлүп жарбай, таза өткөрө керек деп эсептейт Бишкектин угарманыбыз Тегизеков.
Мен Бишкектин тургуну болом, Тегизеков Талап Асединович. Азыр парламент шайлоо болуп атпайбы? Азыр ушу көп ар кандай агитация болуп атат ар кайсы партиялардан. Айтып кетишим керек, айрым партиялар бири-бирин жамандоого аракет кылып атышат. Ушу жаманатты кылбаш керек эле деген мен оюмду айтып атам да. Себеби мына жакында телевидениядан сюжетти көрсөтүп кетти. Саясий партиянын боюнча, ушу боюнча башка мамлекеттер Кыргызстандын ички иштерине киригишпей эле койсо аябай жакшы болот эле. Бул баягы мындайча айтканда алар дагы түзгүч болуп жатат жамаатты кылганга айрым партияларды. Ошо менен бирге мен кайрылып кетилем саясий партиялардын лидерлерине. Ушу дебатта бири бириңерди өтө чукубай, ар бир саясий партиялар татыктуу күрөшүп, татыктуу бири бирин колдоп, биримдикке келсе жакшы болот деген үмүт.
Эми сапарыбызды Талас облусуна бурсак, ал жердеги парламенттик шайлоого карата үгүт иштери тууралуу жергиликтүү тургундардын пикирин Уланбек Эсенгелди уулу топтогон эле назарыңыздарды аймактагы угармандардын көз караштарына буралык.
Рахмат Аманбек. Талас шаарынын тургуну Каныбек Үмөтәлиев. Талас облусунун бийлик башчылары шайлоо башталбай жатып бир партиянын кызыкчылыгына иштешери белгилүү деп, ага далил катары эл үнү программасына төмөнкү пикирин ортого салды.
Биздин стадиондогу болуп өткөн ата мекен саясий партиясынын элдер менен жолугушуусундагы именно ошол жерде члендердин ата мекен партиясындагы списоктун акырында биздин губернаторубуз Курманалиев койсун Аблабекованын оглашениеси болуп калган үчүн ушунча таң калдык. Губернатордук должности бекитилгенден кийин бийликтин колдоосунда баары өтүп атат.
Мунун баары куру сөз бойдон калууда деген Талас облустук шайлоо комиссиясынын төрайымы Гүлнара Избасарова шайлоо комиссиясына бир да даттануу түшө элек деп жооп узатты.
Бизде момундай сөз деген жүрүп атат, ар бир партиянын үстүнөн айтылып атат да. Анан кийин колунан кармап, же болбосо актты түзүп, мунугу бийлик өзүнүн ресурсун ата мекенге колдонуп атат деп эч ким келе элек.
Так, мен Көгөй айылынан, атым Жамал. Эл үчүн кызмат кыла турган, мына өсүп келаткан жаштарга жакшы адамдар керек бизге. Мына баары эле иштешип кетишип атат. Булар беш колду салышып атат. Ушу эл үчүн иштеп туруп чыпалакты салса деле булар эң сонун жашамак. Баары эле мен болом дейт. Ким болот? Дагы деле ушундай дагы бирөө туш болсо, дагы эле жаштар жаман кырылып кетет. Жаштар үчүн бүт эле жаштар кетти. Ушу чоңдор жакшынакай эле жашашып атат, бүт калышты баары. А бияктагы жаштардын баары кырылып калды. Эч күнөөсү жок.
Мен Бакаевдер районунда Акдөө айыл өкмөтүндөгү жашоочу атым Мырзалиева Жаңылкан. Азыркы шайлоо маселеси боюнча үгүт иштери жүрүп атат айыл жерлеринде. Кандайдыр бир партияларга башкача көз караш болбойт го деген ойдо болгонбуз. Элди жалпы элин эле эмес, баягыдай болбойт, эми башкача болот деген. Бирок ошондой болсо дагы баягы үйрөнгөн адатпай кандайдыр бир кээ бир партияларга мындай көз караш башкача болуп бөлүнгөндөй эмеде бийлик жагы бир оң көз караш башкаларга бир башкача көз караш болуп атканы баары бир граждандык мындай атуулдарга билингенчейт да. Шайлоо улам жакындаган сайын ар кандай кооптонуулар бар. Эгерде ошондой болуп кете турган болсо албетте элдердин нааразылыгы болуп калышы мүмкүн. Жок дегенде өтүп кеткен күндө да ушундай болду эле деген туура эмес сөздөр калат. Менин оюмча ачык таза шайлоо болсо деген ниет пикирде туруп атабыз азыр баарыбыз.
Буга бийлик өкүлдөрүнүн атынан губернатордун социалдык маселелер боюнча орун басары Рыскелди Ботиков жооп берүүдө.
Ушу бийлик бир партиянын пайдасына ресурс күчтү жумшап атат деген сөздөр эл арасында жүрүп атат да, сиздин оюңуз боюнча?
Бүгүнкү күндө Талас облусу боюнча айтып кетсек, мындай факты катталган жок. Бүгүнкү күндө Талас облусунун администрациясы тарабынан атайын штабтар түзүлгөн. Анын штабтын составында омбудсмен өкүлү, ОБСЕнин өкүлү, бардык баягы өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен бирдикте атайын штаб түзүлгөн. Штаб ушул как раз конфликттер боюнча, конфликттерди алдын алуу боюнча, элге түшүндүрүү иштери боюнча, шайлоо түз так ачык айкын өткөрүү боюнча иштерди жүргүзүп жатат.
Аманбек, Таласта эл үнү программасына кайрылгандарга жооп ушундай болду. Сөз кезеги кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Уланбек. Кадырман угармандар, эл үнү программасын даярдоого Таластагы кесиптешим Уланбек Эсенгелди уулу көмөктөштү. Кадырман угармандар, эгерде сизди түйшөткөн маселелер, кызыктырган суроолор болсо, кубанычтуу кабарларды же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, Бишкектин 0312 коду менен 31-61-65 номурлуу телефонуна чалып, ээлүүнү программасына деп пикириңизди жаздырып коюңуз. Берүүнү мен Аманбек Тилденбай алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.